Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә 19-нчы Россия Венчур форумы бүген эшен тәмамлый. Бирдә Татарстан Инвестиция Венчур фондының попечительләр советы утырышы узды. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов алып барды. Инвестиция Венчур фонды стратегиясенең актуаль мәсьәләләре турында оешма директоры Дамир Галиев сөйләде. Россия технология фонды акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе, халыкара технология үсеше фонды директоры Вадим Куликов проектларны финанслау мәсьәләләре турында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка Казанның Бишбалта бистәсе территориясендә булачак республика халыкларының кунакчылыгы, мәдәнияте һәм тарихи мирасы үзәге концепциясен тәкъдим иттеләр. Күп функцияле комплекс Зеланд тавы, Изге Успения монастыры, Яңа Җәмик мәчете төзеләчәк мәйданчык янәшәсендә Казан су елгасы буенда урнашачак. Проектка этнографик авыл, татар һәм рус этнографиясе, хәзерге авыл үзенчәлекләре, һөнәрче авыллар, бистәләр, технопарк, Сәүдә базар мәйданы кертелгән. Биредә шулай ук сәхнәсе күп функцияле мәйданы булган фестиваль мәйданчыгы, зур шугалак, яр буе, ботаника һәм су паркы булыр дип көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалаган закон нигезендә Республика административ хокук бозулар кодексы яңа мәддә белән тулыланачак. Аның буенча йорт хайваннарын күп фатирлы йортларның гомуми файдаланудагы урыннарында яки йорт яны территорияләрендә осраган өчен 2000 сумнан 4000 сумга кадәр штраф каралган. Этне төркәмәгән өчен шундый ук штраф көтә. Ә ел дәвамында Законны кабат бозган өчен штраф күләме 5000 сумга кадәр арта. Яңа закон 2025 елның 1 июленнән үз көченә керә. Кичә Кырым Республикасы Конституциясе көне билгеләп үтелде. Кырымның төп законы 11 ел элек кабул ителде. Халыкара хокук нормалары нигезендә референдум уздырып, Кырым һәм Севастополь Россия Федерациясе составына керде. Тарихи гаделлек торгызылды. Кырым халкын мөһим вакыйга белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул барысына да нык сәламәтлек, карарлар кабул итүдә зирәклек, һөнәри эшчәнлектә уңышлар, Кырым Республикасы һәм күп милләтле ватан хакына казанышлар теләде. Татарстан парламенты җитәкчесе кыттавын Дәүләт Советының дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты рәисе Альберт Хабибуллин ирештерде. Ул Кырымда әлеге вакыйгага багышланган чараларда катнаша. Кичә һәм бүген Симферополь һәм Алушта шәһәрләрендә хакимиятнең закон чыгару, муниципаль органнарының семинар киңәшмәсе уза. Әҗиденче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 9-нчы утырышы 18 апрельдә була. Анда Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында хисап тәкъдим итәчәк. 2024 елда Татарстан министрлар кабинеты эшчәнлеге имаклары турындагы хисап профильле комитеттар утырышларында каралды. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 10 мәсьәлә кертелгән. Депутатлар республиканың 5-3 федераль закон проектын тикшерәчәк. Беренче укылышка физик культура һәм спорт турында, Татарстанда халыкка адреслы социаль ярдәм турында, мәдәният турында, мәгариф турындагы Татарстан законнарына үзгәрешләр кертүче закон проектлары әзерләнгән.
Бик җиңүгә багышлана.
Габбас Кыям улы Гыймәтдинов 1925 елның 8 февралендә Ширмешән районы Туймәт авылында урта хәлле ишле крестьян гаиләсендә туа. Бөек Ватан сугышы башлангач, әтисе фронтка китә. Иң олы бала буларак, 6 бертуганын карау аның җилкәсенә төшә. Көндез колхоз басуларында эшли, төнлә ашлыкны складларга илтә. 50-шәр килограммлы капчыкларны тияу, бушату, иртә белән яңадан басуга эшкә ашыгу, әле ныгып җитмәгән яшүсмергә каты сынау була. 1943 елда 18 яшьлек егетне армиягә алдылар. Укулардан соң һава десанты гаскәрләре составында Карелияне, Ленинград өлкәсен азат итүдә, Сибирь елгасын кичүдә катнаша. 1944 елның җәендә Карелия фронтындагы авыр сугышларда аягына шартлаткыч пуля тиеп, авыр яралана, госпитальдә дәвалана. Операция ясап, сугышчының аягын саклап калалар. 1945 елның ахырында армиядән демобилизацияләнеп, 20 яшендә туган ягына кайта. Ул 2-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены, медальләр кавалеры. Партия мәктәбен тәмамлый, районның Лашман мәктәбендә укыта. Акыллы, энергияле егетне җитәкчелектә күреп алалар. Партияның Ширмешән район комитетына эшкә чакыралар. Читтән торып, Казан педагогия институтын тәмамлый. 1956 елда Габбасны шигер хәзерге Леногорский районының Иске Куак ауылына орта калган Ленин юлы колхозына җитәкчелек итәргә җибәрәләр. Киләсе елда ул инде хуҗалык республиканың миллионлы колхозлары арасына керә. 1965 елның октябрь хәзерге Нурлат районы партия комитетының беренче секретары булып лаеклылыкка чыккан шешли. Ул Нурлат нефть-газ табу идарәсе үсешенә зур өлеш кертте. Авыл хуҗалыгын үстерүгә аерым игътибар бирелде. Район терекчелек һәм игенчелек өлкәсендә ел демоклары буенча социалистик ярышларда күп тапкырлар җиңүче булды. Габбас Кыям улы Гыймадиновка күп еллык фидакар хезмәте һәм казанышлары өчен социалистик хезмәт герое исеме бирелде. Казанның хәзинә сәнгат галереясендә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган ике күргәзмә ачылды. Алар ташка уелган язмышлар һәм барысы да җиңү өчен дип атала. Күргәзмәнең беренче залы сугышка кадәр чыр вакыйгаларын чагылдыра. Икенче зал тулысынча Бөек Ватан сугышы елларына багышланган картиналардан, рәсемнәрдән, плакатлардан, карикатуралардан тыш, 40-нчы еллар хәрби формасы, балалар уенчыклары, сугыш елларындагы төрле көн күреш әйберләре, бакыр һәм гибс сыннар урналган. Күргәзмәләргә экспонатларны Казан дары, авиация, иликон заводлары, кайбер театрлар, республика милли китапханәсе тәкъдим иткән. Һава торышы турында.
Бүген 11 апрель җомга көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.